Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lazarus. Amen.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come
pan. In the name of God.
Buonasera.
Buonasera.
I do not see it. It is this unseen power.
Uutisia kirkon avioliittokeskustelusta. Tällä viikolla professori Eila Helander luovutti piispainkokoukselle selvityksen klihtioikeuden merkityksestä kirkolle. Kirkolliskokouskunta oli pyytänyt tällaista selvittämään. Selvityksen taustalla oli ajatus, että ehkä kysymys samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ratkeaisi, kun ei vihittäisikään enää ketään.
Professori Helanderin selvitystyön tuloksena tiedämme nyt, että enemmistö suomalaisista haluaa, että kirkko jatkossakin vihkii kristilliseen avioliittoon. Samalla selvisi sekin, että enemmistö kirkkoon kuuluvista haluaisi kirkon vihkivän myös samaa sukupuolta olevia pareja.
Myös yhteiskunnan kannalta kirkon vihkioikeus näyttää varsin käytännölliseltä. Onhan se aika kustannustehokasta, että papit vihkivät. Jos kirkko lopettaisi vihkimiset, tarvittaisiin siviilivihkijöitä roimasti lisää.
Mutta ei Helanderin selvitys vain vihkioikeuteen keskittynyt. Nyt selvitettiin myös, keitä kirkko tulevaisuudessa voisi vihkiä ja millaisin ehdoin. Helander esittää, että kirkon avioliitto-opetusta ei varsinaisesti muutettaisi, mutta pappien annettaisiin vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja, sikäli kun näin haluavat tehdä.
Tämä ohjelma on Horisontti. Minä olen Samuli Suompaa.
Ja minä olen Anna Patronen.
Päädyin selvityksessä siihen, että kirkolla ei olisi syytä luopua vihkioikeudesta. Kirkon tutkimuskeskus suoritti kyselyn, joka suunnattiin kaikille suomalaisille, ja sen kyselyn tuloksena 18% suomalaisista ja vain 11% kirkon jäsenistä katsoi, että kirkon tulisi luopua vihkioikeudesta. Ja vaikka sanotaan nyt, että kirkolla voisi olla muita syitä kuin jäsentensä mielipide, niin olen sitä mieltä, että toki jokainen uskon yhteisö kuulee myös jäsentensä mielipidettä ja se on aika selvä.
Keitä ovat ne, joiden mielestä kirkon tulisi luopua vihkimisoikeudesta?
Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenistä vihkioikeudesta luopumista kannatti vain siis noin joka 10, 11%. Ja tämä varsin pieni joukko jakaantui lähinnä kahteen ääripäähän, joka oli aika mielenkiintoista. Niihin, jotka ilmoittivat, että eivät usko Jumalaan, sekä aktiivisiin Raamatun lukijoihin ja seurakunnan toimintaan edustaviin.
Ja tässä se selittävä tekijä näillä enemmän uskonnollisilla lienee nimenomaan se, että silloin poistuisi se uhka, että kirkko alkaa vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja.
Nimenomaan siis välttämistekniikka. Mutta se tässä selvityksessä tuli myös selkeästi ilmi, että vihkioikeudesta luopuminen ei ratkaise tätä ongelmaa, sillä seuraava kysymys on se, voidaanko sitten samaa sukupuolta olevien siviilivihittyä avioliittoa siunata. Ja nyt jos katsotaan avioliittoon vihkimistä ja avioliiton siunaamista, niin ne eroavat käsikirjassa näiden kysymysten osalta vain, tahdotko ottaa. Ja silloin herää kysymys, että jos päädytään teologisesti siihen ratkaisuun, että hyväksytään siviilivihitty avioliitto ja se voidaan siunata, niin miksi silloin sitä ei voida myös vihkiä, koska kirkolliseksi hän sen vihkitoimituksen tekee juuri se siunaaminen siinä.
Yli puolet kirkkoon kuuluvistakin on sitä mieltä, että kirkon tulisi vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat.
Se on paljon, ja vielä sitten kun katsotaan tätä vastaajajoukkoa, niin siinä on selkeästi havaittavissa, että mitä nuoremmasta jäsenestä on kyse, niin sitä myönteisemmin hän suhtautuu samaa sukupuolta olevien avioliittoon.
Mutta mitä kirkon tässä nyt oikeastaan pitäisi tehdä, professori Eila Helander?
No ensinnäkin, niin kirkkohan on aina uskon yhteisönä kirkko. Se joutuu pohtimaan kysymyksiä siitä, että millaisesta uskon kysymyksestä tässä on kyse. Et onko tämä kysymys, josta kaikkien on oltava samaa mieltä? Kirkkohan ei kaikissa kysymyksissänsä ole yksimielinen. Meillä on kirkon sisällä monta keskeistä kysymystä, jossa ihmisillä on eriäviä näkemyksiä. Meillä on Esimerkiksi eronneiden vihkiminen voi olla yksi tämmöinen, mutta sitten ihan tämmöisiin uskon keskeisiin kysymyksiin. Meillä on erilaisia näkemyksiä kasteen merkityksestä, seurakuntanäkemys voi olla erilainen. Eli näitä on paljon erilaisia tämmöisiä. Eli minkälaisesta uskon kysymyksestä avioliitto on vihkimisessä ja siunaamisessa kyse? Onko siinä kyse ihmisen pelastukseen liittyvästä asiasta? Ja millä perustein ja ehdoin kirkon on mahdollista hyväksyä, että sen sisällä voisi olla kaksi käytäntöä? Tämä on se keskeinen kysymys. Ja sen jälkeen tietysti teologiaahan tehdään, ja teologia elää aina tietyssä kontekstissa. Sellaista teologiaa ei ole olemassakaan, jolla ei olisi mitään kontaktipintaa siihen kontekstiin, jossa sitä puhutaan, eletään, kirjoitetaan, tuotetaan. Yhtenä tehtävänähän tässä selvityksessä oli tarkastella sitä, mitä vaikutuksia näillä eri ratkaisuvaihtoehdoilla olisi kirkon identiteetille. Ja yksi semmoinen seikka on se, että se luo kirkolle tietyn identiteettiristiriidan. Toisaalta kirkko puolustaa tämmöistä, se taistelee yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Ja samalla, jos se sitten samalla pitäytyy tilanteeseen, jossa se tulkitaan tiettyä ihmisryhmää syrjivänä, niin tästähän muodostuu identiteettiristiriita. Vaikka kirkko itse ei niin kuin identiteettiään tällaisenansa näkisi. Sitten toinen on se, että tässä on niin kuin tämmöinen jatkuvat ristiriidat. Ja mä näen sen, että tämä kirkko ei ole täällä avioliittoa varten, vaan tämä kirkko on tässä maailmassa julistamassa evankeliumin sanomaa syntien anteeksiantamisesta, toivosta, uuden elämän mahdollisuudesta, voimasta. Tämä on se kirkon tehtävä, johon minun mielestä kirkon tulisi kaikki voimavaransa satsata. Ja jos ajatellaan sitä, että tätä ajavat, tätä niin kuin samaa sukupuolta olevien avioliittoja ja siunausta, ne kirkon jäsenet, jotka eivät välttämättä ole siellä ytimessä, niin kuitenkin nämä on niitä kastettuja kirkon jäseniä. Ja miksi me ihmisten uskoa katsoessamme kiinnitämme huomiota siihen, mitä heiltä puuttuu? Sen sijaan, että me katsomme, mitä heillä on jo, heidät on kastettu. Ja jokaisen kastetun jäsenen uskoa tulee kirkon vahvistaa. Minusta tämä on kirkon perustehtävä.
Jos kirkossa nyt sitten hyväksytään tulevaisuudessa samaa sukupuolta olevia avioliitto, aletaan vihkiä, niin miten kirkko sen kanssa voisi tulla toimeen? Millaisia vaikutuksia tällä ratkaisulla olisi?
Tässähän on selvityksessä, ja se oli mun henkilökohtainen esitykseni, niin siinä on mahdollisuus myös sellaiseen ratkaisuun, että kirkko pitäytyy nykyiseen käytäntöön, että vihitään vain mies ja nainen, ja siunataan vain miehen ja naisen avioliitto. Tämä on se kirkon niin kuin, kanta. Mutta toteaa samalla, katsoo, että on olemassa teologisia perusteluja myös sille, että voidaan vihkiä samaa sukupuolta olevat ja siunata samaa sukupuolta olevan parin siviilivihitty avioliitto ja antaa niille papeille, joilla on tämä vakaumus, mahdollisuus toimia sen mukaisesti. Mutta lähden siitä, että tällä hetkellä tilanne on niin tulehtunut, että semmoiseen ratkaisuun, että kirkko kokonaan laajentaisi avioliittokäsitystänsä, niin siihen mahdollisuuteen en välttämättä tällä hetkellä katso olevan mahdollisuuksia. Mutta kyllä siihen, että niille, joilla on tämä vakaumus, niin he voivat sitä toteuttaa. Pidän sitä nimenomaan pragmaattisena ratkaisuna, koska tämä alkaa olla myös pragmaattinen kysymys. Siis teologia elää, sitä voidaan tehdä kammarissa, mutta miten sitä toteutetaan, se on käytännössä. Ja tässä on pyrkinyt siihen.
Mitä sanapari teologiset perustelut kirkossa tarkoittaa? Avioliiton yhteydessä on koko ajan vuodesta toiseen jaanattu sitä, että meillä on hyvin paljon sellaisia lausuntoja kirkon sisältä, jossa sanotaan, että nykytilanne on ikävä ja kyllä me ehkä haluaisimme, että tähän voitaisiin saada muutos, mutta pitää nyt selvittää, onko se teologisesti mahdollista, millaisia olisivat ne teologiset perustelut. Mitä teologiset perustelut tarkoittaa?
Sitä pitää kysyä niiltä, jotka niitä kirjoittavat ja laativat. Siihen mä en pysty vastaamaan.
Kiitos professori Eila Helander.
Kiitos.
Ja avioliitosta kuoleman pariin. Kuulemme ensin uusintana Horisontin eutanasiakeskustelun tammikuulta 2017 ja sen jälkeen sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan SDPn Tuula Haataisen haastattelu tältä viikolta.
Elämä on lahja, samalla myös kohtuutonta ja kärsimystä. Jälleen kerran yhteiskunnassa me pohditaan, ulottuuko yksilön valinta myös siihen, miten hän saa kuolla. Viiden entisen kansanedustajan kansalaisaloite eutanasian sallimiseksi etenee eduskuntakäsittelyyn.
Kuolema ei ole enää lähellä arkipäivää. 65% suomalaista kuolee sairaaloissa tai hoitolaitoksissa. Lääketiede pyrkii elinkaaren pidentämiseen, mutta sallitaanko sen kohta myös lopettaa elämä, katkaista kärsimys, varmistaa tuskaton lähtö?
Kuka määrittelee ihmisen, terveen, sairaan, vammaisen ja vanhuksen arvon? Miten uskonnollinen vakaumus vaikuttaa käsitykseen arvokkaasta elämästä ja arvokkaasta kuolemasta? Onko eutanasia ylipäänsä uskon kysymys? Tervetuloa keskustelemaan eutanasiasta lääketieteen tohtori ylilääkäri Tiina Tasmut Espoon sairaalasta.
Kiitos.
Myöskin ylilääkäri Terhokodin johtaja Juha Hänninen.
Kiitos.
Ja sairaalapastori kirkkohallituksen asiantuntija Virpi Sipola.
Kiitos.
Tässä heti alussa on varmaan viisainta aloittaa käsitteen määrittelyllä. Mulla muistiinpanoissani luki, että me keskusteltaisiin eutanasiasta, eli kuolinavusta. Mutta onko se nyt näin? Onko se nyt sama asia? Tiina Tasmut.
Eutanasia ja kuolinapu. Kuolinapu ei ole, vaikka suomen kieli ei ole mun äidinkieleni. Olen Virosta kotoisin, tullut parikymmentä vuotta sitten tänne, mutta kuolinapua ei ole mun tietäkseni siellä Suomen sanakirjassa olemassakaan terminä. 9. painoksessa ainakin ei, mikä on mun tietäkseni viimeinen. Ja sitten siinä, sitä käytetään hyvin eri tavalla. Sitä mun tiedon mukaan niin kuin käyttävät Exitus ry ja Suomen lääkärilehti ja Duodecim, ne käyttää eutanasiamerkeissä ja kansallisaloitteissakin on sitä mainittu eutanasian tarkoituksessa, mutta jossakin paikassa se käytetään eri tavalla.
Onko olemassa kuolinapua?
No kuolinapua olemassa.
Juha Hänne, onko eutanasia kuolinapua? Mitä on eutanasia?
Mitä on eutanasia?
No mä olin mukana järjestämässä Duodecimin ja Lääkäriliiton kanssa kuolinapuseminaaria, jossa yritettiin määritellä tavallaan uudestaan tämän kuolinavun käsite ja pikkusen epäonnistuttiin kylläkin tässä, että englannin kielessä on
ja nyt on hyvä korjata se epäonnistuminen.
Niin, tässä on hyvä tilaisuus. Eli tämmöinen assisted dying on englanninkielinen termi, jota yritettiin kääntää kuolinavuksi. Ja on olemassa tämmöinen erottelu, jossa puhutaan aktiivinen kuolinapu, joka on eutanasia, jossa aktiivisesti tuotetaan ihmisen kuolema. Ja sitten sellainen kuolinapu, jossa tehdään toimia, jotka jossain määrin saattavat nopeuttaa ihmisen kuolemaa, mutta joiden tarkoitus ei ole tuottaa ihmisen kuolemaa. Mutta tämä on mitään selkeitä käsitteitä.
Tarkoititko sä avustettu itsemurhaa sitten sillä toisella vai?
Niin, tai hoitotoimenpiteitä, jotka tehdään niin radikaalisti, että siinä voidaan ennakoida, että tämä saattaa johtaa potilaan kuolemaan myös, mutta se ei ole se tarkoitus.
Pitäisikö vielä nyt yrittää määritellä, että mitä eutanasia ei ole?
No siis tämmöinen hoitojen rajaaminen ei ole eutanasia. On puhuttu aikaisemmin, että passiivinen eutanasia tarkoittaa, että silloin on tarkoitettu hoitotoimien lopettamista tai aloittamatta jättämistä, niin se on eri asia. Eutanasia on aktiivinen toimenpide, jolla tuotetaan ihmisen kuolema.
Mutta onko näistä kaikista, tai molemmissa kuitenkin tavallaan se ajatus, että tehdään niinku tietoisia päätöksiä?
Ehdottomasti.
Joo.
Kyllä. Että pidetään hoitoneuvottelu tai lääkäri, hoitava lääkäri ottaa vastuun niistä päätöksistä. Jatketaanko hoitoja, lopetetaanko hoidot, millaisia, koska mä oon ajatellut, että esimerkiksi saattohoidossa se, ne päätökset, mitä lääkäri on aikaisemmassa hoidonvaiheessa tehnyt, ne vaikuttaa siihen kuolemaan tai kuoleman lähellä elettyihin hetkiin ja päiviin, mitä potilaalla on.
Mutta jos me puhutaan eutanasiasta, niin määritellään sen yksiselitteisesti, että eutanasiassa on kysymys teosta, jossa potilas pyytää saada kuolla ja pyytää lääkäriltä apua kuoleman tuottamiseen, niin lääkäri antaa hänelle lääkeaineen, siis injisoi hänen lääkeaineen, joka johtaa hänen kuolemaansa.
Eli se on niinku lääkäriltä harkittu teko, eli hän tietää, mitä hän tekee, ja se on tahallinen, hän tietää, että hän, mihin se kaikki johtaa, eli se vastaa niinku rikosoikeudellisesti murhaan, mitä joskus välillä käytetäänkin armonmurha-termillä. Eli se mun ajatusmaailmassa se vastaa niin kuin eutanasian murhaa, koska se on tahallinen.
Tästä lainsäädännöstä tässä toki onkin kysynyt. Joo. Metin rikoslakiin. Se syy, että me ollaan täällä puhumassa eutanasiasta, on se, että nyt on kansalaisaloite, jonka on allekirjoittanut 50 000 suomalaista.
Tarkalleen
63 000. Kovin moni toivoo mahdollista eutanasiaa tähän. Tämä haluttaisiin nyt laillistaa. Sulle se on, Tiina, se on rikosoikeudellisesti murhaan verrattava Kyllä. käsite, ja entä joku muu, korostatteko te enemmän sana armo?
Itse asiassa se ei ole murha, koska niin rikoslain mukaan murhaa pitää tämmöisen pahantahtoisen aikeen, eli ihmisellä on pahantahtoinen ajatus siinä, kun hän toteuttaa toisen kuoleman. Että rikoslakihan käyttää eutanasiasta Suomessa surma-nimitystä, jossa ihmisen kuolema tuotetaan, mutta se ei ole pahantahtoinen.
Ja pitäisikö tässä nyt sitten aloitteen myötä laillistaa ne surmat? Siitäkö me puhutaan?
Siitä me puhumme, että ihmisellä olisi sen lainsäädännön mukaan oikeus saada kuolla silloin, kun hän kokee sietämätöntä kärsimystä ja haluaa kuolla.
No Virpi Siipola, mikä on sinun kantasi eutanasiaan tai mitä ajattelet tästä aloitteesta, kansalaisaloitteesta? Pitäisikö se sallia Suomessa?
No mä ajattelen, että ehkä vakaumuksellisista ja uskonnollista näkökulmista. Kaikissa suurissa uskonnoissa ajatellaan näin, että elämä on lahja ja että se on, kaikki elämä on arvokasta itsessään ja että ihmisen elämä ja kuolema on Jumalan kädessä. Mutta sitten Etenehän lausui vuonna 2011.
Etene on siis?
Kerrotko vielä, mikä on
Etene? Etene neuvottelukunta lausui vuonna 2011 lausunnossaan näin, että meillä saattaa olla yksittäisiä tilanteita, joissa ei ole eettistä perustetta täysin sulkea pois eutanasian mahdollisuutta. Mä ajattelen, että se on toisaalta sellainen lause, joka mahdollistaa myös tätä keskustelua. Ja itse mietin, että 10 vuoden kokemuksella sairaalapapin työstä, muun muassa terhokodissa, niin näin kyllä hyvin vähän sellaisia kuolemia, jossa potilas olisi ollut niin kärsivä, että esimerkiksi tämän kansalaislakialoitteen määritelmä tästä eutanasiasta, mitä siinä sanotaan, että millaisessa tilanteessa eutanasiaa voitaisiin myöntää, niin olisi täyttynyt.
Näitkö ollenkaan siis?
Mä ajattelen, että ehkä ihan muutamia.
Oliko silloin sellainen olo, että nyt ihminen tarvitsee apua?
Kyllä, totta kai ihminen tarvitsee apua ja häntä täytyy auttaa, mutta mä itse ajattelen kyllä, että meillä on monia keinoja auttaa ihmistä muutakin kuin se, että edetään suoraan eutanasiapäätökseen. Ja väitän, että ihan kaikki keinot meillä eivät vielä ole käytössä, että kuolema on tällä hetkellä aika paljon myös sellainen, että lääketiede mielellään niin kuin omistaa sen. Ja saattohoito on hyvin vahvasti kuitenkin niin kuin, ehkä niin kuin lääketieteeseen perustuva ja tietysti hyväkin niin, siellä on paljon osaamista ja tietoa ja taitoa, mutta mä ajattelin, että myös hoitotieteellä on omat niin kuin mahdollisuutensa auttaa potilasta samaten muilla, jos mietitään psykologiaa, sieluhoitoa, erilaista henkistä ja hengellistä tukea tai psykososiaalista tukea, mitä potilas voi saada, niin mä ajattelin, että se ei ole vielä monessakaan paikassa niin hyvin järjestettyä, että hoito olisi kokonaisvaltaista.
Mä luulen, että me ollaan liikuttavan yksimielisiä tästä asiasta, että meillä on paljon keinoja auttaa ihmisiä ja me pystytään auttamaan likipitäen kaikkia ihmisiä. Mutta kysymys on siitä, että mitä me sitten tehdään, kun meille tulee ne tyypit, joita me enää voida auttaa.
Niin.
Jos meillä on semmoisia tilanteita, jos meillä ei ole, sittenhän meillä ei ole mitään ongelmaakaan tässä.
Niin, eli vielä jos tässä tarkennetaan, vielä Juha Hänninen ja Tiina Tasmut, jos vielä artikuloisitte sitä omaa kantaanne tähän kansalaisaloitteeseen, tähän eutanasian. Juha Hänninen, mitä ajattelet siitä ja pitäisikö eutanasia sallia Suomessa?
No kansalaisaloitehan on ihan hyvä aloite saada tämä keskustelu aikaiseksi ja käydä keskustelua siitä. Siis mä olen aina ajatellut tätä eutanasiaa kärsimyksen lievityksenä, en niinkään semmoisen ihmisen autonomisena oikeutena saada kuolla, kun siltä tuntuu. Ja mä ajattelen niitä tilanteita, niin kuin tuossa äsken sanoin, että jos me jo törmätään semmoiseen, että what if-tilanteeseen, että meillä onkin nyt se ihminen, jota me ei voida auttaa tässä, niin kuin mä olen nähnyt, niitä tulee aina silloin tällöin, ei kauhean paljon, niin kysymys siitä, että jos me emme pysty millään tavalla auttamaan ja lievittämään sitä, jos semmoinen tilanne tulee, niin mitä me sitten tehdään?
Onko kukaan teistä sitä mieltä, että ihmisellä on autonominen oikeus saada itse päättää, koska kuolee?
Ei. Ei ole oikeutta.
Tiina Tasmo, haluatko sinä?
Joo. No mä ajattelen sitä eutanasia-toivetta, että ketkä niinku toivoo eutanasiaa, mikä se syy on niinku lääkärin näkökulmasta. Yksi on se, missä lääkärillä on tosi paljon tehtävä vielä, on se, että oireet on huonosti hoidettu. Joskus äidillä, joskus mummolla, joskus edellisissä polvissa. Ja sitten sitä tuodaan nyt esille, että sitten kun tulee se kärsimys ja tulee se kipu, ja sitten ei saa sitä apua. Sitä apua pitäisi saada. Ja se ei tarkoita sitä, että sitten kun potilas on kuolemassa, että sitten mä osaan sitä oikea morfiiniannosta tai mitä tahansa hyvä lääkehoitoa antaa kivun lievitykseksi. Vaan se alkaa ihan sen diagnoosin saamisesta ja niin kuin lääkäreiden hoitajien kouluttamisesta, että miten ihmisille kerrotaan, että mitä hän sairastuu ja mitä tästä voi seurata ja miten se mahdollisesti voi pahimmassa tapauksessa loppua. Ei sitä, että pelottaa ihmisiä, mutta kuitenkin tuoda ne realiteetit esille ja myös niissä vaikeissa tilanteissa, kun ei tiedetä, ja sitten myös sanoa se, että ei tiedä. Eli ensimmäiseksi mä sanon, että toivovat ne, jotka ei, joilla on huonot kokemukset huonosti hoidetuista oireista. Sitten toinen ryhmä on nämä, jotka on erittäin voimakkaat persoonat. Ne on elämässä tottuneet aina päättämään kaiken. Ja sitten kun tulee tilanne, että ne aavistaa, että tulee tilanne, että ne ei voikaan itse päättää, mitä pistää suuhun tai astuuko seuraavan askeleen, pystyykö itse astumaan. Sitten ne toivoo, että tämä saa loppua nyt ja heti, että ne ei halua tämmöistä kärsimystä. Ja siitä on ihan tutkittuakin tietoa. Mä oon lukenut sunkin yhdestä jutusta sitä, että Italiassa tehtiin se tutkimus, että 5 saattohoitopotilasta, joka teki itsemurhan, niiden papereita jälkikäteen seurattiin, että mitä niiden ihmisillä oli tapahtunut, miksi ne joutuvat tämmöisen tilanteen, että saattohoitopotilaat tekivät itsemurhan. Koska siitä ei ollut ne puhuneet kenelläkään. Ja sitten papereiden perusteella kaikilla 5 oli viestejä siitä, että ne ei halua jäädä omaisille taakaksi eikä riippuvaiseksi toisista. Että se on se vahva persoona numero 2. Ja 3. tilanne on se, että ihmiset, jotka puhuvat eutanasiasta, nyt oli hyvä, että me aloitettiin termeistä. Ihmiset useimmiten ei ymmärrä, mistä on kysymys. Et siitä on tosi vakavasta asiasta kysymys. Siitä laitetaan iso taakka lääkärikunnalle, kuntana semmoista iso taakka, mitä on tosi vaikea kantaa, ja Hollannissa lääkärit ei ole yhtään taputtamassa käsiä, että kiva mä saan seuraavan eutanasian tehdä tai näin. Ne toivovat, että niitä olisi mahdollisimman vähän, ja ne ei halua sitä tehdä, ja suomalaiset lääkärit myös ei halua sitä tehdä.
No täällä toisen puolella istuu lääkäri, haluatko kommentoida?
Haluaisitko sinä tehdä?
En halua tehdä. Ei se ole mistään kysymys, että lääkäri haluaisi tehdä eutanasiaa. Tällainen kysymys on siitä, että tässä tehdään yhteinen päätös, joka perustuu, ja sen täytyy perustua potilas-lääkärisuhteeseen. Me ei voida perustaa mitään eutanasiaklinikoita, johon ihmiset menee tapettaviksi, niin kuin tässä on esitetty joskus, vaan että kysymys on siitä, että ihminen ei kestä sitä tilannetta enää, niin on kuolemassa.
Hei, tässä
mun tekee mieli kyllä tähän sen verran kommentoida, että miksi eutanasia-toiveet voivat lisääntyä. Että myös mä ajattelen, että yksi syy on ihmisten yksinäisyys. Että meillä on yhä enemmän ihmisiä, joilla ei ole lähiverkostoa, ei ole ketään tukemassa eikä välttämättä saattamassa ketään riittävän läheistä ihmistä. Kuoleman prosessiin liittyy aina se, että ihmisillä kuitenkin nousee eksistentiaaliseen ahdistukseen liittyviä tunteita ja kysymyksiä, pelkoja. Ja kuolema usein myös aktivoi aikaisemmassa elämänvaiheessa olleita menetyksiä ja ehkä joitakin käsittelemättömiä vaikeita asioita. Ja ajattelen, että siinä kohtaa hyvin paljon voitaisiin jo auttaa sillä, että rinnalla olisi ihminen, joka kannattelee tätä kuolevaa siinä kohtaa. Jotenkin pitää sitä toivoa yllä, ottaa vastaan niitä vaikeita, kipeitä tunteita. Ja se suhde sinänsä on se, joka siinä hoitaa. Että mä ajattelen, että sillä niin kuin hoitosuhteella oli se sitten lääkärin tai potilaan tai hoitajan ja potilaan tai sairaalan papin ja potilaan välinen suhde, niin se voi olla se, joka auttaa potilasta selviämään.
Mä oon samaa mieltä. Ja mä oon sitä mieltä, että sen lääkärin pitäisi tietää ja ymmärtää, että mitä sitä ihmistä vaivaa. Että se ei saa olla joku niin sanotusti eutanasian toteuttaja, vaan joka tulee sitten laittamaan sen ruiskun tai näin. Että jos on oma lääkärisuhde, pitkä lääkärisuhde olemassa, sitten tunnetaan sitä ihmistä, koska ihmisellä, vaikeasti sairaalla ihmisellä on useimmiten vaikea erottaa sitä, että onko se vaikea engenahdistus tai onko se kipu tai onko se eksistentiaalinen ahdistus, mikä tuottaa lopputuloksen, mitä me ilmaistaan ihmiset sanalla kärsimys. Että useimmiten se on pelko, mä sanoisin, se mitä tarkoitetaan tai sanotaan ulos kärsimyksenä.
Kuka tämän aiheen asiantuntija? Meillä on tässä nyt pöydässä lääkäreitä, pappi ja toimittaja, jotka tietysti ovat alan asiantuntijoita, alan kuin alan. Ja keskustelussa puhutaan myöskin potilaan toiveesta, omaisista. Kuka tämän alan asiantuntija on?
Jos ajatellaan vielä sitä, että suomalaisista tällä hetkellä 85% sallisi eutanasian, eli kun heiltä kysytään näin nopeasti, he vastaavat.
No, mä oon Tiinan kanssa samaa mieltä siitä, että kun ihmiset kysytään, että sallisivatko he eutanasian, niin näistä 85%, 50% ei tiedä, mistä puhutaan.
Ja tämä ylipäänsä ei mielestäni ole kysymys, jossa voidaan esittää kysymys, johon pitää vastata kyllä tai ei, koska se on niin monisäikeinen.
Kuka on asiantuntija?
No, mä oon sitä mieltä, että lääkärit on ainakin elämän asiantuntijoita. Ja meillä on kokemusta, esimerkiksi mulla on niin kuin reilut 30 vuotta lääkärinä kokemusta. Olen nähnyt Virossa neuvostoaikana tosi paha kärsimystä, ihan semmoista, että potilaat on huutanut. Ja en mä tiennyt sitten eutanasian olemassaolostakaan siihen aikaan, että semmoista on olemassa. Et voi kuvitella, että tämmöinen nuori mies olisi ehkä toivonut sitä ruiskua, mutta ei tajuttu sitä, että hän huusi batjuska, mikä tarkoitti venäjäksi sit pappia. No ei nyt ateistissa maassa mitään pappeja ole olemassa. Sitten otettiin vaan isompi ruisku ja laitettiin vielä enemmän lääkettä. Et semmoinen kokemus on ja sitten on semmoinen, että omaiset, lapsen vanhemmat siellä ympärillä kärsii. Ja se lapsi on itse jo melkein niin kuin kuollut, mutta sitten ne kysyvät silmänne vanhempain silmät, että missä suurin piirtein se ruisku on, että lopettakaa tämä. Että se ei ole sen potilaan eikä sen lapsen kärsimys, vaan se on omaisten kärsimys.
Lääkäri on elämän asiantuntija ja tässä tapauksessa potilas on huutanut pappia, joka ilmeisesti usein on kuitenkin kuolema-asiantuntija. Me voidaan tähän väliin kuunnella tamperelaista Veikkoa, joka saattoi isänsä hautaan.
17 vuotta sitten tein isän kanssa semmoitteen sopimuksen, että jos jompikumpi joskus joutuu semmoitteeseen tilanteeseen, että ei ole enää mitään toivoa, että on niin paha sairaus, että kuolema on vääjäämätön ja on tuskissaan, niin sitten toinen auttaa toista lopettamalla kärsimykset ja kivun. Ja sitten siitä meni 15 vuotta, niin sitten tuli semmoinen tilanne, että isä sairastui syöpään. Ja hetken kuluttua kävi selväksi se, että siitä ei selviä, että se on lopullinen sairaus, missä ei ole enää mitään toivoa. Muutama kuukausi ennen loppua isä vietti aikaansa Pirkanmaan hoitokodissa, josta lopun aikaa kärsivänä, toivottomana ja kärsimänä ihmisenä.
No niin, äänessä oli siis Veikko Tampereelta ja kysytään teiltäkin sama asia, eli mikä on niin kuin uskonnon rooli nyt tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa? Virpi Sipola, sinä olet pappi, tuossa jo vähän viittasitkin tämmöisiin argumentteihin, että elämä on lahja ja elämä on pyhää. Mitä te ajattelette ylipäänsä, miten uskonto tähän sopii, tähän eutanasiakeskusteluun?
No, mun tekee mieli sen verran jatkaa, että kyllähän totta kai se näkyy siinä, että vakaumus on ihmisille aina henkilökohtainen asia ja se kuuluu hänen persoonaansa, eihän sitä henkilöisyyttä voi pois leikata. Ja mä ajattelen, että se saakin näkyä, että ihmisillä on erilaisia hengellisiä vakaumuksia tai muunlaisia vakaumuksia ja ne vaikuttaa siihen, miten me maailmaa katsellaan ja miten me asioihin suhtaudutaan. Mutta tietysti kristillisen etiikan näkökulmasta meillä on käskyissä, viides käsky, joka sanoo, että älä tapa, mutta meillä on myös hyvin vahvasti tämä lähimmäisen rakkauteen niin kuin kehottava painotus, eli myöskin se kysymys siitä, että mitä on lähimmäisen rakastaminen, ja tietysti myöskin niin kuin pappina kysyn sitä, että mitä on, mitä tarkoittaa lähimmäisen rakkaus kuoleman sairaan vierellä, jos ihminen on hyvin kärsivä, mitä siinä hetkessä on lähimmäisen rakastaminen. Ja jotenkin ajattelen, että siihen liittyy myös sitten se näkökulma, että eihän kuolema koskaan ole pelkästään yksilön oma asia. Se koskettaa hänen perhettään, hänen lähipiiriään, se koskettaa sitä hoivayhteisöä. Ja sillä tavalla mä ajattelen, että se on, niin kuin, se on myös niin kuin laajemmin spiritualiteettiin liittyvä kysymys.
Kirkon kantaa kysytään hirveän usein. Myös tähän asiaan, eutanasiaan haluttaisiin kirkon kanta. Mikkelin piispa Seppo Häkkinen kirjoitti 4 vuotta sitten aika yksiselitteisesti, että kirkko ei voi hyväksyä käytäntöä, jossa tarkoituksellisesti lopetetaan ihmiselämä. Tämä ei varmaankaan tarkoita maanpuolustustarkoituksia kuitenkaan. Mutta sairaan surmaaminen olisi ihmisyyden haaksirikko. Ihmiset on kutsuttu armahtamaan toisiaan ja lievittämään lähimmäistensä kärsimyksiä. Virpi, onko tähän jotain lisättävää vai tuliko se kirkon kanta tässä? Kirkko ei voi hyväksyä eutanasiaa.
Kirkolla ei ole virallista kantaa eutanasiaan.
Piste. Mutta mun mielestä niin kuin lääkärinä mä sanoisin sen verran tähän väliin, että lääkärillä pitäisi olla silmää. Vaikka me emme ole lääkäreinä niin kuin uskon asiantuntijoita ja näin, mutta meidän pitäisi olla silmää nähdä, jos potilaalla se ongelma, se kärsimys, se kipu ei olekaan se fyysinen, mihin meitä on koulutettu, tai se psyykkinen, mistä mä voisin psykiatrin tai psykologin luo ohjata, vaan että se onkin se eksistentiaalinen, että lääkäreidenkin pitää muistaa, että on olemassa papit ja on sielunhoitajat ja on sen asiantuntija, jotka voi helpottaa myös potilaan.
Koska käypä hoitosuosituksiin kuulua siis lääkärin määräis sieluhoitoa 3 kertaa viikossa.
Me ollaan päivittämässä käypähoitosuositusta, että otetaan siihen mukaan. Mutta mä haluaisin tähän väliin sanoa, että tämähän kuvastaa myöskin tätä kulttuurin muutosta tällä hetkellä, että kulttuuri maallistuu, uskonnon merkitys vähenee ja eutanasia keskustelu nousee myöskin sieltä, että ei ihmiset enää samalla tavalla saa uskonnosta sitä turvaa kuin ehkä aikaisemmin. Ja sitten tämä, mitä Virpi puhui tästä ihmisen rakastamisesta ja armosta, niin siitähän tässä tietysti on kysymys, että pyritään tuottaa, lääketiede pystyy ylläpitämään elämää pitempään, mikä on hyvä asia, mutta se sivuvaikutuksena tuo sen, että siellä on ihmisiä, jotka kärsii vähän enemmän ehkä siinä loppuvaiheessa.
Tässä on silloin tuotu 2 syytä sille, minkä takia eutanasia keskustelu on noussut. Ensimmäinen oli se, että ihmiset on yksinäisempiä, omaiset ei ole enää saattamassa. Toinen esitetty syy eutanasia keskustelu ajankohtaisuudelle on se, että kirkon tai uskonnon rooli on pienenemässä. Entä jos syy onkin se, että me vaan hoidetaan ihmisiä pidempään, sen takia ne ehtivät kärsiä, jos ennen vanhaa ymmärrettiin kuolla sappaat jalassa siellä ojaa kaivaessa?
Ja mun tekee mieli vähän kritisoida tuota uskonnon merkityksen vähenemistä. Se ei ole ihan suoraan niin, mutta hengellisyys on monimuotoistunut kyllä. Että suomalaisten joukko on siinä niin kuin hyvin moninainen, hyvin moniääninen, mutta ei hengellisyyden merkitys varmaan vähentynyt ole. Sitä mä en alkaa.
Mutta silloin, kun ihmisen keskimääräinen elinikä oli 35 vuotta, niin silloin varmaan eutanasiaa ei kauheasti tarvittukaan siinä. Mutta nyt se on sillä 80 molemmin puoli sukupuolesta riippuen, niin kyllähän sekin on johtanut siihen, että yhä enemmän tulee tilanteita, me eletään pitempään, meille tulee enemmän vaivoja.
Joo, että siinähän aikaisemmin oli kipu ja kärsimys ja sairaus, ne oli osa elämää, nyt ne on patologia. Näin on joku viisas kirjoittanut, että nyt ja heti pitäisi saada kaikki kuntoon ja ihmiset ihmettelee, että miten jotakin sairautta ei enää pystytä hoitamaan niin hyvin. Meillä on syöpälääkkeitä, syöpälääkärinä sanon sitä, että paljon on saatu lisää elinkuukausia, elinvuosia ja sitten jonain päivänä kuitenkin jollakin potilaalla tulee se kohta, missä pitäisi sanoa, että nyt ei ole enempää. Ja sitä on tosi vaikea kuulla, koska koko ajan puhutaan mediassa joka paikassa, että meillä lääketiede kehittyy, meillä tulee uusia vaihtoehtoja ja sekin on totta. kautta. Mutta kuitenkin koko kärsimystä ei pystytä maailmasta poistamaan ja kaikki me jonain päivänä lähdetään tästä. Että mun mielestä se, että eutanasia tulee osaksi lakia ja yhteiskunnan niin kuin tämmöisiä arvomaailmaa kyllä tosi paljon tulee muuttumaan. Ja mä oon niin kuin huolissaan siitä lääkärin työstä ja siitä, että miten meidän perusarvoille lääkäreinä käy silloin, jos se tulee normiksi, että yksi hoitokeino on eutanasia.
Hyväksytkö sä sen, että jossakin vaiheessa lopetetaan se sairauden hoitaminen, elinpäivien lisääminen ja keskitytään siihen, että kivut lähtevät? Vai onko sekin jo lähellä eutanasia? Se, että tehdään tietoinen päätös, että nyt ei nyt enää yritetä.
Kyllä mä niin kuin syöpälääkärinä olen vuosikymmeniä tehnyt sitä työtä, että mä kerron, että nyt ei enää hoitoja, koska siitä ei ole hyötyä. Et se on lääkäriltä virhe antaa sellaista hoitoa, josta tietää, että siitä ei ole apua. Ja olen, että kipulääkkeitä totta kai annan silloin, kun sitä tarvitaan. Ja myös joskus täytyy ottaa myös riskejä, minkä tahansa hoidon osalta otetaan riskejä, vaikka puranankin aloitan tai panadoli. Me tiedetään, miten pitkät listat siellä on kipulääkkeellä, mitä kaikki voi tapahtua. Et tavoite on kuitenkin ihmisen kärsimysten lievittäminen ja auttaminen.
Vielä ehdittäisiin puhua hetki siitä, että miten, että jos eutanasia tosiaan tulisi voimaan, jos se sallittaisiin meidän yhteiskunnassa, niin miten se vaikuttaisi meidän yhteisöön? Miten esimerkiksi, mitä se viestittäisi meidän yhteiskunnassa ihmisen arvosta ja vaikkapa kuolemasta? Juha Hänninen.
No mä näkisin, että semmoinen ihmistähän arvottaa oma elämänsä sillä, että mikä merkitys sillä on, mitä mä pystyn tekemään ja minkälaista minun elämäni on. Ja kyllä osa ihmistä kokee siinä loppuvaiheessa elämänsä arvottomaksi ihan ja monesta syystä. Me pystytään auttamaan huomattavaa osaa ihmisistä elämään arvokasta hyvää elämää loppuun saakka, mutta en mä näe, että se merkittävästi muuttaisi ihmisarvon
Virpi, käsitystä. Voiko ihminen olla oikeassa ja on eettinen perusta kestävä, se on kokea elämänsä arvottomaksi? Onko kuolema yksityisasia?
No mä ajattelisin kyllä, että ei se ole yksityisasia. Sillä on vaikutusta toisinkin ihmisiin, että mä en ole täällä elämässä itseäni varten, enkä kuolemassakaan itseäni varten. Ja jotenkin mietin, että on arvokkaan elämän kokemuksen, että kyllä siinä ehkä haastaisin myös aina kuolevan ympärillä olevia ja eläviä ihmisiä, oli he sitten ammattilaisia tai vapaaehtoisia, että millä tavalla me voimme lisätä ihmisen niin kuin kokemusta siitä arvokkaasta elämästä, miten hän löytää niitä merkityksiä myös siihen hetkeen. Ja kyllä mä ajattelen, että yksi ihan selkeä asia on se, että hänellä on suhde toiseen ihmiseen, hän on olemassa sitä kautta. Me kaikki olemme olemassa suhteessa johonkin, suhteessa toiseen ihmiseen tai suhteessa Jumalaan tai näin, että se on, meille on tosi tärkeää kokea se kokemus, että on olemassa joku minua vastapäätä.
Mutta lääkärinä mä sanoisin, että yksi tämmöinen suhdepari on myös lääkäri ja potilas. Ja siinä eutanasiatilanteessa tämä saa tosi kovan kolauksen ja siitä on ihan historiallinen kokemus olemassa. Australiasta 96-97 oli 9 kuukautta voimassa laki, mikä mahdollisti avustetun itsemurhan. Ja se laki purettiin, koska siinä koettiin, että luottamus lääkärikuntaan oli mennyt sen lain mukaan.
Potilaan pitäisi kuollessa ottaa lääkärin tunteet huomioon.
Juha Hänninen, vielä viimeinen kysymys. Mitä toivot, että otettaisiin huomioon, kun tätä kansalaisaloitetta aletaan käsitellä?
No se, että se lakivalmistelu tehdään huolellisesti. Että nythän tämä vaatii tietysti yhteiskunnalta tämmöisiä kontrollitoimenpiteitä, että me tehdään sitä, mitä me halutaan tehtävän. Ja nythän Pohjois-Amerikassahan tämä leviää tämä osavaltiosta toiseen, siellä yhä useampi osavaltio on sallinut avustetun itsemurhan. Että siellä niin kuin toisenlainen esimerkki siitä.
Virpi Sipola, mitä sinä toivoisit, että otettaisiin huomioon?
No mä ajattelen, että aina on paljon, meillä on tosi tärkeää miettiä sitä, että vaikka joku asia olisi mahdollinen, niin mihin se meitä vie? Mitä se tarkoittaa yksilön kannalta, yhteisön kannalta, yhteiskunnan kannalta? Miten se muuttaa meidän käsitystämme kuolemasta, vanhuudesta? Siitä, kenen elämä on arvokasta, kuka sen määrittelee. Ja niin, ehkä mä ajattelen, että tietynlaista sellaista arviointia siitä, että mitä se tuo tullessaan, että mietitään niitä seurauksia. Ja ehkä se, mikä tässä keskustelussa yleisellä tasolla on ollut aika hiljainen, niin myös niin kuin kuolevan ääni, että kärsivän ja kuolevan potilaan ääni, mitä hän ajattelee.
Toivomme, että jokainen tästä eteenpäin kiinnittää huomiota niihin kuolevien ääniin. Kiitos keskustelusta ylilääkärit Tiina Tasmut ja Juha Hänninen sekä kiitos keskustelusta asiantuntija Virpi Sipola.
Viisi kansanedustajaa, jotka tekivät eutanasia-kansalaisaloitteen, eivät siis jääneet yksin ja tässäkin asiassa myös kirkolla on sanottavaa. Aloite siis sai tarvittavat yli 50 000 nimeä ja se päätyi eduskunnan käsittelyyn. Kevätistuntokaudella aloitteelle ei vielä paljon tapahtunut. Todellinen työskentely alkaa nyt, kun sosiaali- ja terveysvaliokunta aloittaa sen käsittelyn ja asiantuntijakuulemiset. Samuli tapasi valiokunnan puheenjohtajan SDP:n Tuula Haataisen.
Ihan yhtä lailla, kun me pidetään elämää yllä, niin yhtä lailla meidän terveydenhuoltohenkilöstö ja sosiaalipuolikin, niiden pitää olla valmistautuneita siihen, että he osaavat auttaa ihmistä myös kohtaamaan hyvä kuolema. Asia nousee esille siitä kansalaisten ihmisten pelosta ja epävarmuudesta kuolemaan edessä ja varsinkin niissä tilanteissa, joissa se kuolema saattaa olla ikään kuin hallitsematon johtuen vaikeasta sairaudesta. Ja se pelko on ihan ymmärrettävää. Mä korostasin sitä, mikä tuossa eduskuntasalikeskustelussa keväällä nousi hyvin vahvasti esiin, niin se liittyy saattohoitoon. Et mä ihan oman ammatillisen ja kaiken elämän kokemukseni perusteella sanon, että tässä maassa ei ole saattohoito riittävissä kantimissa. Ja tämä on minun mielestä nyt se ykkösasia, johon pitää keskittyä, että se pitää saada ensin kuntoon. Että ei voi olla oikein, että ihmiset joutuu miettimään sitten muita vaihtoehtoja, jos tällainen turvallinen kuolema ei ole mahdollista. Rajallinen määrä on sitten sellaisia tapauksia, joissa tämä edessä oleva kuolema voi olla hyvin tuskallinen ja hyvin vaikea löytää toimivaa hoitoa, niin niissä tapauksissa minusta pitäisi pystyä kuitenkin näkemään se ihmisen paras ja tavallaan se armeliaisuus sen suhteen, että ei turhaa kärsimystä loppuvaiheessa olisi. Ja tämä on se kohta, jossa minusta niin kuin tällaista rajoitettua eutanasia-ajattelua on mahdollista ajatella.
Olet alun perin koulutukselta sairaanhoitaja. Minkälaista kosketuspintaa sinulla on työn kautta ollut kuolemaan?
Olen ollut monissa tilanteissa. Mä urani aloitin ensiapupoliklinikalla, jossa olen ollut kohtaamassa dramaattisia kuolemia, jotka tapahtuu siinä elvytystilanteessa. Ja sitten olen ollut vanhustenhuollossa myös paljon töissä ja nähnyt hyviä ihmisten kuolemia, joissa on hyvällä hoivalla, hyvällä saattohoidolla niin ikääntynyt ihminen nukkunut pois ja kivunlievityksestä on huolehdittu. Ja olen saattanut molemmat vanhempani myös. Molemmat menehtyivät syöpään.
Sitten kun valiokunta alkaa kuulla asiantuntijoita, niin minkälainen setti sinne on odotettavissa? Tällaisessa asiassa on ehkä vähän vähemmän lobbareita ja eturyhmiä kuin monessa muussa käsiteltävässä laissa.
Kyllä tämä asia ympärillä, niin edustajat ovat isojen asioiden äärellä. Ja se koskettaa niin läheltä monia. Ja tässä ei todellakaan lopparit vyöri.
Näetkö tässä kirkon edustajan roolin asiantuntijan roolina vai eräänlaisena eturyhmänä?
Kirkon edustajat tekee paljon sielunhoitotyötä ja kohtaavat sairaaloissa vakavasti sairaita ihmisiä. Ja sitä kautta heillä on sitä käytännön näkemystä myös.